Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Germanii die dominico comitia habuerunt in quibus sescentos triginta legatos populares in federalem conventum legatorum elegerunt. Demokratae Christiani duke Angela Merkel maximam victoriam reporta verunt cum trecentos undecim legatos obtinuerunt. Merkel quae cancellaria federalis esse pergit de novo gubernio constituendo cum democratis socialibus consulit. Grex terroristicus al-Shabaab die sabbati in emporium Westgate Nairobie violenter invasit. Illud emporium presertim peregrini in Kenia habitantes et Keniani opulentiores solent frequentare. Obsidibus captis terroriste partes emporii per triduum occupa verunt donec a copiis Kenianis oppressisunt. Plures quam sexaginta homines vitam amiserunt vulnerati sunt circiter ducenti. Academia Latinitati fovende tertium decimum conventum internationalem septimana proxima vindobone habuit. Conventum convocaverant institutum philologiae classicae posteriorisque Latinitatis universitatis vindobonensis Academia Scientiarum Austriaca et lupa Latinitatis vive provehende associatio. Aderant plus centum participes, professores magistri studentesque lingue latine, ex variis terris congregatii. Presidebat conventui Kurt Smolak vindobonensis, inter relatores eminebant Sigrid Albert Saravi Pontana, Andreas Fritsch Berolinensis, Cayetan Gantar Labagensis, Dirk Sacre Lovaniensis, Wilfried Schroh Monakensis. Erant in programmate etiam concentus musicus in Ecclesia Jesuitarum et Lustratio Musei Historiae Artium. Conventum clausit excursio Carnuntina. In aeroplano societatis Air France quod ex urbe Caracis Venezuele Parisios volaverat mille trecenta kilogrammata cocaine in triginta sarkinis itineraris imposita a vigilibus francie publicis repertasunt. In mercatu clandestino illa cocaine copia, qua major numquam sequestrata est, ducentis milionibus euronum constitisset. Ad sequestrationem efficiendam etiam vigiles Hispanie, Britannie, Germanieque cooperabantur. De importatione cocaine in suspicione est drangeta ordo mafiosus Calabrie, qui circiter octoginta centesimas ex commercio clandestino cocaine in Europa exerget. Novem homines in Venezuela et Francia deprehensi sunt. Superficies glaciei arctice his triginta annis ita de minuta est, ut singulis decennis duodenis centesimis minor fieret. Minima erat mense septembri anni proximi, scilicet trium milionum quadringentorum milium kilometrorum quadratorum. Hoc anno superficies erat quinque milionum centum milium kilometrorum quadratorum. Causa est, quod estas regionum arcticarum fuit solito frigidior. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.